Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Dnes v cestovateľskom seriáli Rádia Melody na kraj sveta opäť Michal Hertlík, ktorý je fotografom, ktorý je cestovateľom, ktorý je človekom zaťaženým na Latinskú Ameriku a vlastne všetku túto kultúru, španielčinárom, si zberateľom masiek. Čo prosím ťa nie si?
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No, som všetko, čo si vlastne vymenoval, ale hlavne som veľkým milovníkom teda Latinskej Ameriky, do ktorej sa stále vraciam. A momentálne som sa vrátil z krajiny, o ktorej sa teraz budeme rozprávať.
No, Paraguaj. Ako dlho si vlastne bol, čo všetko si tam stihol pobehať?
No, Paraguaj je na úvod, treba povedať, že najmenej navštevovanou španielsky hovoriacou krajinou Južnej Ameriky. To znamená, že už z tohto vlastne titulu, dalo by sa povedať, že to srdce Južnej Ameriky, ako sa oni Paraguajčania nazývajú, alebo taký v úvodzovkách ostrov obklopený pevninou, keďže je to jedna z dvoch krajín z Bolíviou, ktoré nemajú more. Takže je to niečo na štýl nás Slovákov, ktorí si musíme vlastne chodiť po more do Chorvátska, tak oni si chodia po more do Brazílie. Takže nemám moc Paraguaj vybudovaný ten cestovný ruch, a čo je veľká škoda. A samozrejme treba povedať, že čo som ja teda vyskúmal z tej krajiny, bolo, že Paraguaj možno aj preto nie je tak navštevovaný, že nemá ako keby taký ten turistický highlight. Napríklad, keď sa povie, že Peru, tak všetci si predstavia Machu Picchu.
Jasne.
Keď sa povie Argentína, tak všetci si predstavia Buenos Aires alebo Patagóniu. Keď sa povie Brazília, tak Rio de Janeiro, Sochu Krista a tak ďalej. Ale keď sa povie Paraguaj, tak nikto na svete si nevie predstaviť nič, čo by sa tam mohol nachádzať.
Na čo si tam bol?
A reálne oni nemajú takú tú pamiatku alebo takú tú atrakciu na štýl Machu Picchu. Takže toto možno aj absentuje v tej krajine.
A čo ťa tam teda nejako prilákalo? Že čo bol hlavný nejaký leitmotív toho, že idem tam?
No presne toto, čo som práve teraz dopovedal. Aha. Že ja mám rád také nie moc turistické destinácie a práve že také miesta, ktoré sú nepoznané, kam nechodí veľa ľudí, kde veľakrát som úplne sám, alebo keď tam prídem, tak domáci si povedia, že tak tento biely s fotoaparátom, že tu čo akože hľadá, lebo tu nie je naozaj že nič. A dokonca v Paraguaji veľakrát som domácim povedal, že idem tam a tam. A mi povedali, veď, ale tam nie je, že nič. No a ja som im na to odpovedal, že ale ja veľmi rád spoznávam to nič. Takže idem spoznať to vaše nič do tej dedinky. Takže ja som naozaj taký typ cestovateľa. No a prešiel som ten Paraguaj skrz naskrz, krížom krážom.
Je veľký mimochodom?
Je x-krát väčší ako Slovensko. Aha. A to vlastne robí aj to, že Paraguaj ako keby tak pomyselne je delený na dve časti. Tá prvá časť je vlastne od, dajme tomu, Asunciónu na východ, čo je celá tá časť, ktorá je vlastne trvalo osídlená, sú tam veľké mesta, dediny, je tam populácia, doprava a tak ďalej. A potom ako keby tá časť z Asunciónu smerom na západ, alebo teda na severozápad. A tá časť Paraguaja sa volá tzv. Paraguajské Chaco. A Chaco je vlastne ako keby takým územím Južnej Ameriky, ktoré sa ťahá od Bolívie zo severu, prechádza polkou Paraguaja a končí v Argentíne, kde je provincia Chaco. Takže Chaco, nie len to paraguajské, sa vlastne vyznačuje tým, že je to ako keby taká pustatina, kde proste je 50 stupňov, kde takmer nič nerastie. Tá krajina má veľmi podobný charakter na všetkých miestach. Nie je takmer vôbec osídlená, takže ako keby to paraguajské Chaco robí Paraguaj takým veľkým.
Zaujímavé. Paraguaj, čítal som, že vraj je to pomerne chudobná krajina. Že ľudia tam žijú často v dosť takých neutešených podmienkach. Tiež sa tak nejako pociťovalo, alebo ako sa to prejavuje?
No, tak áno. Je to klasická Južná Amerika, alebo teda Latinská Amerika. To znamená, že tie bohaté politické vrstvy tam vždy budú bohaté. Stredná vrstva ako keby tak možno absentuje trošku. A potom je veľká chudoba, ktorá vlastne tvorí väčšinu tej krajiny. Takže naozaj to tam aj bolo vidieť na tom takom bežnom živote, že tí bežní obyvatelia si robia svoje vlastné malé veci, majú nejaké možno malé biznisy, alebo nejaká pani niečo navarí a potom ide vlastne pred dom a predáva to tam na ulici. Mm-hmm. Taká tá podomová ekonomika by som to nazval.
Mm-hmm. Zaujímavé. Stojí podľa teba za to sa do Paraguaju ešte niekedy vrátiť, alebo pre teba, že raz a stačilo?
No, tým, že
alebo ja som... aj sú aj zaujímavejšie destinácie.
Podľa mňa určite sú, samozrejme, ale mne Paraguaj akože učaroval dosť a prirastol mi k srdcu, keďže som ho teda prešiel celý. Strávil som tam neuveriteľných 100 dní, takže naozaj, že som v podstate spoznal tak povediac všetko, alebo teda drvivú väčšinu toho, čo sa v tej krajine nachádza. Uh-huh. Samozrejme, že ešte možno nejaká jedna dedinka tam, hen tam mi chýba samozrejme, ale to už není podstatné. Ale určite by som sa tam niekedy znovu vybral a možno tam aj nejakých Slovákov zoberiem, nech spoznajú vlastne, čo je to Paraguaj.
Hej. Michal, Paraguajci a jedlo. Ako to tam chutí vlastne? Je niečo špecifický Paraguaj? Niečo, čo dajme tomu teba prekvapilo, že wow, tak toto som neochutnal ešte nikdy a fakt to stojí za to.
No, paraguajská gastronómia je tiež takým mixom rôznych kultúr, pretože tí pôvodní Indiáni, ktorí tam boli, tak oni zanechali tú svoju indiánsku gastronómiu, potom sa k nej pripojila tá španielska, keďže Paraguaj bol kolonizovaný španielskými dobyvateľmi. Takže je to taká ako keby zmes indiánsko-španielskej gastronómie a plus sa k tomu veľmi pridáva tá naša európska gastronómia, pretože v Paraguaji je známe, že žijú veľké komunity potomkov Európanov, ktorí tam vlastne ušli, už respektíve tam začali cestovať a migrovať na konci 19. storočia a potom vlastne prešla prvá svetová vojna, no a najväčší ten imigrantský boom vlastne zaznamenal Paraguaj počas druhej svetovej vojny, keď tam dokonca vlastne všetci tí, ktorí boli v Nemecku vlastne proti tomu režimu, tak utekali, ale samozrejme aj tí, ktorí boli na druhej strane rieky, tak tam utekali, aby sa totálne že skrýli pred svetom. To znamená, že aj tá európska gastronómia má naozaj veľký vplyv v tej krajine a poviem takú pikošku, že napríklad na každom jednom rohu nemôže chýbať vypražaný rezeň.
Nie, to fakt?
No.
To znamená, vypražaný rezeň.
No, oni to nazývajú... U nás je to, že vyprážaný rezeň a môže byť napríklad braučový, kurací, hovädzí a tak ďalej. A u nich vlastne vyprážaný rezeň sa nazýva, že milanesa.
Aha.
A potom sú rôzne typy, napríklad milanesa de carne je hovädzí rezeň, milanesa de cerdo je braučový rezeň, milanesa de pollo, kurací rezeň a tak ďalej. Aha. Takže na každom jednom naozaj rohu boli vyprážané rezne. To znamená, že keď, dajme tomu, že som... Buď sa rýchlo ponahlal, alebo som nemal nejaké veľké možnosti jedla v nejakých malých dedinkách, tak som sa proste mohol spoľahnúť na vypražaný rezeň s nejakým, a dokonca, ja neviem, zemiakovým šalátom alebo ruským šalátom.
Sranduješ.
No, ale takým vrcholom, keby som mal spomenúť paraguajskej gastronomie, tak je jedlo, ktoré sa nazýva, že sopa Paraguaja. A to je naozaj, že paraguajský unikát, ktorý nemá, že nikto iný na planete. V preklade to znamená, že paraguajská polievka, ale Paraguajčania sa tým vo svete píšia, že to je jediná polievka na svete, ktorá nie je tekutá, ale hustá.
No.
A v preklade vlastne ide o taký hutný kukuričný koláč. Slaný koláč.
Čo tam všetko dávajú?
Dávajú tam vlastne kukuričnú múku, potom syr a ešte cibulu.
Mhm.
A história vzniku tohto názvu je veľmi taká vtipná, že v polovici 19. storočia bol vtedajší paraguajský prezident, ktorý sa volal Carlos Antonio López, a on počas všedného dňa rokoval s nejakými ľuďmi a on mal svoju vlastnú osobnú kuchárku. No a tá kuchárka mu pripravovala úplne ako každý jeden deň jeho obľúbenú polievku z manioku. Maniok sa nazýva yuca, alebo teda po paraguajsky mandioka. Takže ona mu tú polievku z yuky, alebo teda z manioku pripravovala, no len ako si na ňu zabudla. To znamená, že potom, že ježiš, ja som zabudla na polievku. A išla ju rýchlo pozrieť a ona musela tam dať asi trošku viac tej yuky, ale celá zhustla tá polievka.
No.
A ona si povedala, že tak prezident bude takisto hladný, tak proste tak vyskúšam, tak naservírujem mu to. A čuduj sa svete, jemu to normálne zachutilo. A odtedy vlastne tým, že vlastne to prezidentovi zachutilo, tak potom aj to bežné obyvateľstvo začalo spozornievať, že tak keď prezidentovi chutí nejaké jedlo, ktoré ešte sme tu nikdy nemali, tak to začneme robiť aj my. A vlastne ten v úvodzovkách nepodarený recept, ktorý sa nikdy nemal stať, tak je dneska národným jedlom Paraguaja.
Skúšal si?
Jasné.
No. Ako to chutí?
No mne to moc nechutilo, pretože je to také veľmi suché. Mm-hmm. A ja nemám rád také suché veci a už vôbec nie také suché slané torty alebo koláče. Mm-hmm. Ale naozaj, že tá sopa Paraguaja sa je, proste neprejde, že minúta bez toho, aby to Paraguajča nejedol.
Slováci vraj nepotrebujú na vstup do Paraguaju, pokiaľ tam teda chceme byť, do nejakých 90 dní ani víza, dokonca ani nejaké očkovania tam nie sú povinné. Ako odporúča sa, myslím, že hepatitída Ačko a Bčko. Je ešte nejaká taká univerzálna rada, čo by si mohol dať, dajme tomu niekomu, že kto by tam chcel vycestovať?
Paraguaj tým, že je vlastne v Južnej Amerike, tak je tam teda väčšinu času teplo počas roka. Ale je takou zaujímavosťou, že vlastne oni majú otočené ročné obdobia, ako my máme tu. To znamená, že teraz v období, keď my máme najväčšiu zimu, tak oni majú najväčšie teplo. A majú tam 50 stupňov niekoľko dní za sebou.
Čo si?
Takže...
V celej krajine alebo len v niektorých lokalitách?
Len v niektorých lokalitách, ale akože je tam skrátka najväčšie peklo v tom december, január, február, keď my máme najväčšiu zimu. Takže možno by som odporúčal takú technickú radu pre ľudí, ktorí by chceli vycestovať do Paraguaja a nemajú moc radi teplo, tak určite našu zimu úplne vynechať a cestovať tam v našom lete, pretože v našom lete tam bude stále teplo, ale bude to také menšie teplo, dajme to už nejakých 20, 25, 30 stupňov, takže to je fajn už aj na cestovanie.
Taká pikoška, že vraj Paraguajci nemajú na domoch zvončeky a ľudia tam vraj ohlasujú svoj príchod tým, že tlieskajú. Je to tak?
Je to pravda.
Hej?
Je to tak, potvrdzujem. Nie, že by nemali zvončeky, ale skrátka, aj keď majú ten zvonček a ten človek v dome nepočuje, tak proste človek nezačne len tak ako keby volať alebo kričať, ale proste zatlieska.
Aha.
A oni vlastne majú taký paraguajský zvyk, že keď človek zatlieska, tak akože ten človek, ktorý je v dome, tak by to mal počuť, aby potom mal výsť dom a otvoriť mu. Ja si to neviem predstaviť, napríklad na mojom dome, keby mi niekto tlieskal pred domom, tak poprvé to ani nepočujem.
No.
A po druhé, tak by mi to prišlo nejaké zvláštne. Ale skrátka je to proste paraguajský zvyk. Hey.
Čo si odtiaľ doniesol?
No, ďalšie masky do zbierky. Hey. Ako si spomenul, tak ja som zbierateľ masiek, takže doniesol som si aj masky indiánov a potom aj, čo som nenašiel napríklad nikde v Latinskej Amerike, tak oni vlastne aj tie masky indiánov vyrábajú z takého kmeňa stromu, ktorý sa nazýva, že timbo. A z tohto kmeňa stromu je to inak veľmi také ľahké ako polystyren tie masky, takže to je takmer to vôbec neváži. A okrem tých indiánov, ktorých tváre teda vyrábajú, tak oni vyrábajú aj, no mám pocit, že úplne všetko živočíštvo, ktoré existuje. A najpopulárnejšie sú paraguajské sliepky. Takže tváre sliepok, ktoré sú naozaj pestrofarebné, tak to je úplne špička v Paraguaju. A jednu sliepku mám aj doma.
Michal Hertli, ktorý má doma sliepku, bol dnes v našej relácii Na kraj sveta. Veľmi pekne ti ďakujem.
Ja ďakujem za pozvanie.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.